Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
U għal-darba oħra fuq il-telefon għandna lil Doris Mejlaq biex tkellimna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġew intom is-semmija ta' dan il-programm u kull min m'għandni xi ngħidu staqsu għall-mistoqsijiet.
Mistoqsija hawnhekk, Doris, l-ewwel waħda ġejja mingħand Jane Buħaġar minn Victoria. Din qaltlek, Doris, li għamlet veggie patch, hekk ruqa fejn tħawel xi ħaxix tal-borma. U trid tkun taf x'ħamrija tista' tuża u x'taħlita tista' tagħmel mal-ħamrija biex naturalment il-ħamrija tkun tajba u jikber sewwa dan il-ħaxix.
Iva ġejn, ta' aħna niġu biex inħawlu jew niżiraw skont il-preparazzjoni dejjem irridu jkunu minn tal-ewwel dwar il-ħamrija. Aranti x'ħamrija hemmhekk diġà għandek fejn inti sejra tħawel u x'vera. Però nkompli ngħidlek biex iż-żejt daqsxejn ngħidlu jiena fertilizer jew tara x'għandek manjura tibqa' anke bħal insemmilek organic extra, dynamic lifter jew ħaġa jew oħra x'vera. Kont il-kobor li għamdek tagħmel mimli jew żewġ mimli żewġ idejn jew mimli pala jew tnejn narġa' ngħidlek skont il-kobor xi daqsxejn ukoll blood and bone tajba ħafna u mbagħad anke jekk forsi għandek xi compost lest ukoll tajjeb ukoll u jekk inti sa tħawel issa li ġejjin li sa nibdew inħawlu pjanti li huma tal-borma għax-xitwa dan kważi prattikament kollha jħobbu naqra lill-art kun ħelwa, allura hawnhekk ngħidlek ukoll mimli qiet jew tnejn skont il-kobor int li għandek twaddab naqra ġir, sweet lime, tagħti kollox bil-molċ ara inti x'għandek sugar cane jew xi kwalità ta' ħaxix nieġef li għandek hemmhekk biex jitatta kollox, saqqi waħda u sew fuq kollox u ħallija toqgħod imqar 4-5 ijiem qabel inti tibda tagħmel ħofra toqba minn ġa dak il-molċ issib il-ħamrija u hawnhekk inti tista' tibda tħawel il-pjanti li inti għandek dawk li aħna ngħidulhom tax-xitwa jew inkella anke tibda tiżra later on anke xi fulu jew xi piżelli u x'vera dawn huma kollha ta' żminijiet li tista' inti tibda tagħmilhom minn issa.
Mistoqsija mingħand Melanie Aġus minn Kelleville fi New South Wales. Doris, din qaltlek li għandha pjanta tal-klivja kulur oranġju li qiegħda f'qasrija. Issa qaltlek issa tidher li qed taqsam il-plastik u tixtieq li tħawilha fl-art. Qed tistaqsik nista' naqsamha u nħalli parti minnha fil-qasrija u parti oħra fl-art. Qaltlek li joħta qaltilha li fl-art din tikber ħafna. U qed tistaqsik ukoll, Doris, dawk il-boċċi li jkollha wara li tagħmel il-fjuri, dawk żerrija?
Iva, Melanie, l-ewwel nett ma ngħidlek hija li llum qabel għada. Jekk għandek din il-klivja jew il-klavja kif wieħed jgħidilha, fittexaq lagħha min issa, tħalli żmien jgħaddi jiżjed. Ħawwilha, ħawwel nofsa u froqa inti bil-galbu tiegħek, għamel ċerta li x'intaqla ma tiġbidx il-weraq u jiġu fix-xejn. Ħalli kollok wera u weru u dik il-balla tibqa' kollha kif għandha tkun, issepara bil-kwiet tiegħek u x'vera. Għamel nofsa iva fl-art, għax kif qed nifhimha jiena issa trid toħroġ minn ġol qasrija għax qed tikber il-ħafna. U l-kumplament in-nofs lieħor arġa' għamel naqra ħamrija tajba fil-qasrija u hawnhekk tarġa' inti tħawwilha. Issa rigward kemm tikber kemm għandha tikber tiffolla f'xurxin, imma jekk jgħaddi staġun wara liħor jew sena wara sena u tara li inti qed tiffolla fil-ħafna, taqbad pala taqlala ftit min-nofs jew tagħti lill-ħbieb jew tarġa' tagħmel bnadi oħra, allura hawnhekk inħalli f'idejk kif għandek tagħmel. Imma ma jfistix li kif taqla din il-pjanta kif ngħidu għall-kelma f'sentejn jew tlieta ta' tiffolla u toħodlok il-ġnien kollha jgħaddu ħafna żmien. Issa, rigward il-boċoċ li vera xejn jispiċċaw il-fjuri dawn jibqgħu boċoċ fuq it-sok u minn ħodor isiru ħomor, dawn huma kollha il-bażarrija ta' din il-klivja jew klajvja. Hawnhekk jiena ngħidlek li jekk inti trid flok li twaddabhom fl-għadel għaliex kull waħda li inti twaddab ngħidlek li kollha jittilgħu. Għamilhom ġaqa srija kollha flimkien forsi għandek 4, 5, 6 u anke 8 u hawnhekk jitilgħulek kollha jshom xtiel iż-żgħar. X'in tara li jkun fihom daqs żewġ werqiet jew tlieta, hawnhekk inti tista' tisseparhom ġewwa qsari oħra. U ngħidlek ukoll li jistgħu joħorġu skont dik l-om li inti ħadthom minnha, skont dik l-oranġo li għandek, jew inkella forsi jiġu ġew imlaqma minn xi klavja oħra li hemm forsi f'ġonna mhux fil-bott minn tiegħek, u hawnhekk ngħidlek li toħroġlok forsi differenti fil-kulur minn dik li inti għandek. Ipprova.
Għax hemm ħafna kuluri ta' dil-pjanta u x'dores.
Oh, da żgur issa bdew ħerġim inna naqra ftit snin bis-sofor u ngħidlek kemm kienu għoljin li wieħed jixtrihom mingħand tal-ħanut. Issa ħarġu bil-kulur isfar u fih naqra aħdar ġo fih, hemm l-orange bir-roża il-ħafna kwalità. Però il-laqmuhom dawn huma minn kant huma dilettanti, semmi wieħed Peter Hay ikabbar minn dawn biss hawn ġewwa New South Wales. U il-laqmu bl-idejn jikkaltivawhom u mbagħad jagħmlu x-show ta' dawn il-klavjes biex imbagħad in-nies li tant iħobbuhom imorru jixru u sena wara sena tkabbar int il-kollezzjoni li forsi wieħed tant iħobbu jkollu.
Mistoqsija mingħand Carmen minn Victoria din il-mistoqsija ilha tistenna daqsxejn Doris u jista' jkun li forsi issa daqsxejn tard, però il-parir li tagħtiha jkun japplika wkoll għas-sena d-dieħla. Dina qaltlek li għandha ara butter pumpkin u infirxet ħafna. Qaltlek ma tafx taqtax it-truf jew inkella iddakru bħalma tagħmel il-qarabali.
Iva, mela Carmen, le ngħidlek il-verità għadhom sejrin il-butter pumpkins u ħafna ara twil jew affarijiet tal-pumpkins il-familja ta' dawn il-għaliex ċerta sħana għadha ddur. Fil-fatt dawn dejjem ngħidilhom jiena jibqgħu magħna ta' kemm jiġi l-Easter. Il-għaliex għalhekk ngħidu wax-xogħol tal-pumpkins meta jidħlu l-Easter. Jekk il-pjanta li għandek Carmen għadha b'saħħitha, għadha ddur u għadha tiġri hawnhekk inti għandek li iktar tieħu pumpkins. Issa l-mistoqsija tiegħek kienet illi taqtali xi trufijiet. Jekk inti tara li ħafna trufijiet ħerġin ħanejda bl-Ingliż left, right or center ta' kullum kien, tista' tneħħi naqra tarf minn xi waħda jew tnejn l-iktar l-iktar jekk inti tara illi l-pumpkin qiegħda tikber jekk forsi għandha xi waħda. Imma it-trofijiet l-ewlieni li huma sejrin fuq in-naħa tal-lemin jew x-xerdet in-naħa tax-xellug, dak ħalli ħaj jiġri u jgħaddi minn fejn għandu jgħaddi. Fil-fatt għamel li tista' jkun fuq il-ħamrija biex iktar fejn joħorġu dawk it-trellis tiegħu, dawk il-ħjut ngħidilhom jien, jaqbdu jarġgħu dawn mal-ħamrija u hawnhekk inti tkompli saqi. Kompli twaddaf naqra dynamic lifter xi ħaġa hemmhekk u saqqija fil-pront ħalli iktar l-oġġett jikber u hawnhekk iktar joħorġu fjuri u ma nixxi ngħidu iżommlok il-butternut. Kompli żomma b'saħħitha sakemm iva tidħol il-kesħa. Good luck.
U l-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand semmiħ tagħna li staqsik meta wieħed jista' jiżra is-sweet peas.
L-sweet peas, il-ġurnata propja tal-sweet peas, hija 17 ta' Marzu St. Patrick's Day. Allura ħaġa tajba li intom, jekk forsi għadkom ma preparajtux, dejjem lestu dik il-naqra ħamrija, ħelwa kemm tifla vordiri twaddila naqra sweet lime, ġir abjad, preparazzjoni li tarġa tagħmilha wkoll naqra manjura jew wara inti x'għandek, tħallija hemmhekk toqgħod. U ma nixxi ngħidu għandek sa' mill-inqas l-aħħar ta' April inti tiżra l-sweet peas. Issa metodu tajjeb kif inti trid li tiżra l-sweet peas u illi pereżempju tixri pakketti x'illum issib il-ħafna tal-pakketti, il-ħafna kwalità, il-ħafna kuluri, ifuħu jew ma jfuħux, jitwalu l-fuq jew jiddendlu l-isfel jew jiġru mal-art. imma kolla l-istess rimedju dawn iridu. Qabel inti tiżraħhom, għamilhom ġatazza jew bot bl-ilma, forsi għandek pakket f'idejk żarrija u x'vera, allu forsi għandek daqs 20 żarrija. Għamilha ġatazza bl-ilma, ħallija hemmhekk forsi mxarba sija saħtejn. Issa iżraħhom ara inti fejn għandek sa tagħmilhom. Arġa saqqihom l-ewwel waħda biex jinżlu kollha inti għattejthom bil-ħamrija u bil-mulching u tarġax issaqqihom jekk inti tara li għamlet ix-xita ma jimpurtax, għaliex ix-xita ma nixxi ngħidu dik hija ilma differenti, imma inti personali m'għandekx għalfejn tarġa' saqqihom sakemm dawn jinbtu meta inti mbagħad tibda r-rotina tiegħek. Bit-tisqija li inti għandek it-tihom. Ipruvaw l-sweet peas kemm huma sbieħ fjura oħra tant sabiħa li tant tista' xxomma taqtaħa u ddaħħalha tiddekora biha fuq ġewwa.
Doris, jina nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u nħeġġeġ l-semija tagħna biex hekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem jistgħu jibatuhom billi iċemplu n-numru tagħna u iħallu l-mistoqsija tagħhom irrekordjata u mbagħad jiena ngħaddiha lilek.
Grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm, ibqgħu ibatu iva l-mistoqsijiet u kif dejjem ngħid ħbieb ibqgħu gawdu l-ġnien il-ħin li jkollkom. Uħorġu u gawdu u għamlu dak kollu li tistgħu man-natura li għandna madwarna.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.